ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება იწყებს შუაღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. გადაცემის დასაწყისში ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. მიხეილ სააკაშვილი მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე. ევროკავშირის მინისტრები მხარს უჭერენ სერბიისთვის კანდიდატის სტატუსის მინიჭებას. საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა კანონი სომეხთა გენოციდზე. ახლა დღეს ეს და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტის გამოსვლას დაესწრნენ მთავრობის წევრები, კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა წარმატებებზე, მათ შორის ეკონომიკის ზრდაზე და ტურიზმის გახშირებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ კარგად იცის საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ეს მათ ცხოვრებაზე არ აისახება დადებითად. სააკაშვილის განცხადებით, ხალხის ბევრი მოთხოვნილება დაუკმაყოფილებელი რჩება და მოქალაქეების სოციალური კეთილდღეობის გაზრდა მთავრობის მნიშვნელოვანი საზრუნავია. სააკაშვილმა მთავრობის სასიცოცხლო პრიორიტეტი უწოდა განათლების საკითხს.
განათლება ჩვენი მთავრობის ყველაზე გადამწყვეტი, ყველაზე განსაზღვრელი, ყველაზე სასიცოცხლო პრიორიტეტია. დღეს, როდესაც კომუნიკაციის ეპოქაში ვცხოვრობთ, როდესაც სოფლიო უკვე ასეთი პატარა ინტელექტზე დაფუძნებული სამუშაო ადგილები აღარ ცნობს სახელმწიფო საზღვრებს, გლობალიზაციას სანამ უკვე დიდი ხანია დაამკვიდრა პრინციპი, იქ სადაც არის ცოდნა, იქ არის სწორი დასაქმებაც. ამიტომ ჩვენ სულ უფრო და უფრო გავააქტიურებთ ძალისხმევას საქართველოს განათლების სისტემის განვითარებისთვის. ამიტომ წელს საქართველოში 23 ახალი სკოლა აშენდება, ხოლო 600 სკოლა გარემონტება.
მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. იგი გამოვიდა ინიციატივით ცალმხრივი წესით გაუქმდეს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი. სააკაშვილის თქმით, წლევანდელი წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია და ეს არის გამოცდა. ეს უნდა იყოს ყველაზე გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც კი ჩატარებულა საქართველოში, განაცხადა სააკაშვილმა და დასცინა, რომ არჩევნებზე დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს იწვევს. სააკაშვილის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა დებატები მართველი პარტიისა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. აქვე გეტყვით პრეზიდენტის გამოსვლის შესახებ მეტ ინფორმაციას და ასევე ამ გამოსვლის ანალიზს ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე შემოგთავაზებთ. ახლა კი გამოშვებას დღის სხვა ამბებით ვაგრძელებთ. საქართველოსა და ევროკავშირის შორის თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დასაწყებად თბილისში ჩავიდა ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრთან ნიკა გილაურთან შეხვედრის შემდეგ ევროკომისარმა საქართველოს მიულოცა ევროკავშირთან ამ შეთანხმების გარშემო მოლაპარაკების დაწყება. საქართველო დგას ისტორიული შანსის წინაშე, განახორციელოს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკის რეფორმა. ეს მას დაახლოებს ევროკავშირის ბაზართან და კიდევ უფრო სტაბილურს გახდის მის რეპუტაციას, როგორც ინვესტირებისთვის სანდო ქვეყნისას, განაცხადა კარელ დე ჰუხტმა. თბილისში ვიზიტამდე ევროკომისარი კიშინიოვში იმყოფებოდა. საქართველოსა და მოლდავეთთან თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებაზე მოლაპარაკების დაწყება ევროკავშირმა შარშან დეკემბერში გადაწყვიტა. კარელ დე ჰუხტის ვიზიტის შესახებაც უფრო ცვლად ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში ახალი ამბების გამოშვების დასრულების შემდეგ. ახლა კი საერთაშორისო ახალი ამბები. ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრები რეკომენდაციას უწევენ სერბიისთვის ევროკავშირში გაწევრიანების კანდიდატი ქვეყნის სტატუსის მინიჭებას. ამ საკითხზე საბოლოო გადაწყვეტილების მიღება მოსალოდნელია ევროკავშირის სამიტზე, რომელიც 1-2 მარტს გაიმართება. კანდიდატის სტატუსის მოპოვების შემთხვევაში სერბია შეძლებს დაიწყოს ევროკავშირთან ოფიციალური მოლაპარაკება მასში გაწევრიანების შესახებ, თუმცა მოლაპარაკების პროცესი შესაძლოა წლები გაგრძელდეს. სერბიის საკითხმა აქტუალობა შეიძინა მას შემდეგ, რაც გასულ კვირაში ბელგრადმა და კოსოვოს ეთნიკურმა ალბანელმა წარმომადგენლებმა ევროკავშირის შუამავლობით მიაღწიეს ორ ხელშეკრულებას თანამშრომლობის შესახებ. ამასთან სერბია კვლავაც უარს ამბობს კოსოვოს მიერ 2008 წელს გამოცხადებული დამოუკიდებლობის აღიარებაზე. საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლო აცხადებს, რომ ქვეყნის კონსტიტუციას არღვევს კანონი, რომელიც ეხება თურქეთში სომეხთა მასობრივ დახოცვას პირველი მსოფლიო ომის დროს. საფრანგეთში ეს დეკემბერში მიღებული კანონი დანაშაულად აცხადებს იმის უარყოფას, რომ გენოციდი იყო 1915 წელს ოსმალეთის იმპერიაში 1.5 მილიონამდე სომხის დახოცვა. საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას მიესალმა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი აჰმედ დავითოღლუ, რომლის თქმითაც თურქეთის მთავრობა შეიკრიბება იმის გადასაწყვეტად, აღადგინოს თუ არა საფრანგეთთან ურთიერთობა ეკონომიკის, პოლიტიკისა და სამხედრო სფეროებში. თურქეთმა ეს ურთიერთობები შეაჩერა მას შემდეგ, რაც საფრანგეთის პარლამენტმა მიიღო კანონი სომეხთა გენოციდის უარყოფის დანაშაულად გამოცხადებაზე. საკონსტიტუციო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას გამოეხმაურა საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი. ის აცხადებს, რომ მთავრობას დაავალა მოამზადოს ახალი კანონპროექტი, რომელიც შეეხება სომეხთა გენოციდის უარყოფის დასჯას. სირიაში დაჭრილი ფრანგი ჟურნალისტის ედით ბუვიეს დამსაქმებელი გაზეთ ფიგაროს ხელმძღვანელობა აცხადებს, რომ ბუვიე ჯერ კიდევ სირიაში იმყოფება. მანამდე საფრანგეთის პრეზიდენტმა ნიკოლა სარკოზიმ განაცხადა, რომ მოხერხდა ბუვიეს ევაკუაცია, მაგრამ მოგვიანებით ასევე სარკოზიმ თქვა, რომ არ დასტურდება ცნობა სირიიდან ბუვიეს გაყვანის შესახებ. საინფორმაციო სააგენტო ფრანს პრესის ცნობით მას ფიგაროს მენეჯმენტის წარმომადგენელმა უთხრა, რომ ჟურნალისტი ქალი ჯერ კიდევ სირიაშია. დღესვე გავრცელებული ცნობით სირიიდან მეზობელ ლიბანში გააპარეს ფოტოგრაფი პოლ კონროი, ბრიტანეთის გაზეთ Sunday Times-ის თანამშრომელი. გაეროს ოფიციალური წარმომადგენლები მოითხოვენ სირიაში ცეცხლის დაუყოვნებლივ შეწყვეტას, რათა ჰუმანიტარული დახმარება მიაწოდონ ძალადობით დაზარალებულ რეგიონებს. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებით ქვეყნის მთავრობამ ევროკავშირისა და პოლონეთის ელჩებს მიმართა თხოვნით დატოვონ ბელორუსია. საგარეო უწყების განცხადებაში ნათქვამია ისიც, რომ თავის მხრივ ბელორუსია საკონსულტაციოდ გახყავს თავისი ელჩები ევროკავშირიდან და პოლონეთიდან. მინსკის ეს ნაბიჯი მოხვა ევროკავშირის საბჭოს სამშაბათის გადაწყვეტილებას, დამატებითი სანქციები მიიღოს ინდივიდების მიმართ, რომლებსაც კავშირი აქვთ პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს მთავრობასთან. ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადება შეიცავს მოწოდებას ბრიუსელისადმი აწარმოოს თანასწორობასა და ურთიერთ პატივისცემაზე დამყარებული დიალოგი. ამით ვასრულებთ ახალი ამბების გამოშვებას, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. საქართველოს პრეზიდენტი პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით წარდგა. თბილისის ვაჭრობის საკითხებში ევროკავშირის კომისარი სტუმრობს. მიმოვიხილავთ მის ვიზიტს. აფხაზეთიდან დევნილი ქართველების უხუცესთა საბჭო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს აფხაზებთან შერიგების ნდობის აღდგენის გზებს სთავაზობს.
ჩვენ მინდა დავიბრუნებ. დავიბრუნებ კი არა, ჯერ ნდობა აღვიდგინოთ. რა არის ასეთი ურთიერთობა რა? ჩვენ საჭიროში რომ გადახვალდა რაღაცა რა არის. მერე უფრო გართულდება. იმიტომ ჩემი შვილები, შვილიშვილები არის და აქ დაამთავრეს.
შემდეგ უცხოეთს მივაშურებთ. აზერბაიჯანში ევროვიზიის კონკურსის შესახებ საინტერესო ვებსაიტი ამოქმედდა.
ისე ასერბაშკა.
ეს ვებსაიტი არ არის მხოლოდ მუსიკაზე. გამოქვეყნდება მასალები სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე.
გადაცემას ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა დაასრულებს. დღევანდელი გამოშვება ეხება ევროკავშირის მიერ შემოშავებულ ახალ ანგარიშს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის თაობას.
ეს მუდამა დისკუსიის თემა ევროკავშირში. გამჭირდება გამოთქვა ვარაუდი იმაზე, თუ როდის დაიწყება უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკება საქართველოსთან. დღეს ჩვენ კარგი საუბარი გქონდა სამხრეთ კავკასიაზე.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ. საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ყოველწლიური საანგარიშო მოხსენებით წარდგა პარლამენტის წინაშე. პრეზიდენტის გამოსვლას დაესწრნენ მთავრობის წევრები, კათალიკოს პატრიარქი ილია მეორე და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. პრეზიდენტმა თავისი სიტყვა ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცების მისალმებით დაიწყო. დარბაზში შეკრებილებმა წუთიერი დუმილით მიაგეს პატივი ავღანეთში დაღუპული 15-ვე ჯარისკაცის ხსოვნას. სააკაშვილის თქმით, ეს ადამიანები აძლიერებენ საკუთარ ქვეყანას, შეიარაღებულ ძალებს და პერსპექტივას აძლევენ საქართველოს. შემდეგ მიხეილ სააკაშვილმა ისაუბრა წარმატებებზე, მათ შორის ეკონომიკის ზრდაზე და ტურიზმის გახშირებაზე, თუმცა აღნიშნა, რომ იცის საქართველოს რიგითი მოქალაქეებისთვის მხოლოდ სტატისტიკურ მონაცემებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს, თუ კი ეს მათ ცხოვრებაზე არ აისახება დადებითად. მიხეილ სააკაშვილის განცხადებით, ხალხის ბევრი მოთხოვნილება დაუკმაყოფილებელი რჩება და მოქალაქეების სოციალური კეთილდღეობის გაზრდა მთავრობის მნიშვნელოვანი საზრუნავია.
ნუ გეშინიათ და გქონდეთ ხვალინდელი დღის იმედი. ჩვენი ქვეყანა დღეს უკვე ვითარდება. შორს არ არის ის დრო, როდესაც ამას საკუთარ ცხოვრებაზე იგზნობთ. ნუ გეშინიათ და გქონდეთ ხვალინდელი დღის იმედი, რადგან მთელი მთავრობის ყოველდღიური დანიშნულება მიმართული იქითკენ, რომ ქვეყნის წარმატება თქვენ პირად წარმატებად ვაქციოთ, თან რაც შეიძლება მალე.
საქართველოს პრეზიდენტმა სოფლის მეურნეობის სფეროც პრიორიტეტულ საკითხებს შორის დაასახელა და განაცხადა, რომ იგეგმება ამ სფეროს მოდერნიზაცია და განვითარება. ამასთან სააკაშვილმა მთავრობის სასიცოცხლო პრიორიტეტი უწოდა განათლების საკითხს.
განათლება ჩვენი მთავრობის ყველაზე გადამწყვეტი, ყველაზე განსაზღვრელი, ყველაზე სასიცოცხლო პრიორიტეტია. დღეს, როდესაც კომუნიკაციის ეპოქაში ცხოვრობთ, როდესაც სოფლიო უკვე ასეთი პატარა ინტელექტზე დაფუძნებული სამუშაო ადგილი აღარ ცნობს სახელმწიფო საზღვრებს, გლობალიზაციას სანამ უკვე დიდი ხანია დაამკვიდა პრინციპი, იქ სადაც არის ცოდნა, იქ არის სწორი დასაქმებაც. ამიტომ ჩვენ სულ უფრო და უფრო გავააქტიურებთ ძალისხმევას საქართველოში განათლების სისტემის განვითარებისთვის. ამიტომ წელს საქართველოში 23 ახალი სკოლა აშენდება, ხოლო 600 სკოლა გარემონტება.
მიხალ სააკაშვილმა ისაუბრა რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესების აუცილებლობაზე. იგი გამოვიდა ინიციატივით, ცალმხრივი წესით გაუქმდეს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი. ჩვენ გავაგრძელებთ გზას დასავლეთისკენ ნატოში და ევროკავშირში გაწევრიანებისთვის, თქვა საქართველოს პრეზიდენტმა. მისი თქმით, შეუძლებელია უარის თქვა ნატოზე და ევროკავშირზე იმ პირობებშიც კი, როცა მათში შესვლა წლების და არა თვეების საკითხია. სააკაშვილის თქმით, წლევანდელი წელი საპარლამენტო არჩევნების წელია და ეს არის გამოცდა. ეს უნდა იყოს ყველაზე გამჭვირვალე და დემოკრატიული არჩევნები, რომელიც კი ჩატარებულა საქართველოში, განაცხადა სააკაშვილმა და დასინა, რომ არჩევნებზე დამოუკიდებელ დამკვირვებლებს იწვევს. სააკაშვილის გამოსვლის შემდეგ გაიმართა დებატები მართველი პარტიისა და საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელთა მონაწილეობით. მიხალ სააკაშვილის გამოსვლის შეფასების თუ მისი ანალიზის თხოვნით ჩვენ რამდენიმე წუთის წინ მიუმართეთ საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანს ბაკურ კვაშილავას. გთავაზობთ მასთან ინტერვიუს. რითი იყო გამორჩეული ეს დღევანდელი გამოსვლა პრეზიდენტის, სხვა მსგავსი გამოსვლებიდან, რომელიც გვახსოვს? ერთი შეხედვით თითქოს წელს ბევრად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა სოციალურ თემატიკაზე, ვიდრე ვთქვათ გეოპოლიტიკაზე ან ნაციონალისტურ თემებზე.
ხანუ ერთი შეხედვით სწორედ ასე ჩანს, რომ სწორედ სოციალური თემა იყო წამყვანი წინა გამოსვლაში, მაგალითად გასულ წელს, ხომ? დიდი ყურადღება დაეთმო უფრო ეკონომიკას და რა თქმა უნდა სოციალურ სფეროს, იქ ხო ლაპარაკი ვთქვათ მოდერნიზაციაზე, უფრო ეფექტიანი ასე ვთქვათ წარმო ვები შექმნაზე და ზოგადად კონკურენტუნარიანი ქვეყნის საზოგადოებისა და ადამიანის ჩამოყალიბებას. აი ეხლა უფრო აქცენტი კეთდება იმაზე, რომ ძალიან ბევრი ადამიანი არის ისეთი, რომელმაც ვერ მიიღო ვერანაირი პირდაპირ სარგებელი იმ ეკონომიკურ წესრიგთან, რომელიც საქართველოს აქვს, და რომ რამენაირად მოხდეს მათი ჩართვა სხვადასხვა პროგრამების საშუალებით. აქედან გამომდინარე, ეს იყო ალბათ სოციალური გამოსვლა უფრო ვიდრე ყველა დანარჩენი.
და რითი არ გამოწეული აი აქცენტის ეს წვლილება, თქვენ როგორ ფიქრობთ?
ნუ აქცენტის წვლილება გამოწეულია
სოციალური ფონი, ხო შარშანაც აქტუალური იყო და შარშანწინაც.
დიახ, მაგრამ აი იმის გათვალისწინებით, რომ უკვე ასე ვთქვათ რეალურად ახლდება არჩევნები და ნუ ფაქტი სახეზეა, რომ რეალურად ადამიანები საკმაოდ დიდი რაოდენობა არის უმუშევარი და ეს რიცხვი არ მცირდება, მიუხედავად თქვათ ეკონომიკური ზრდისა, დაჩვენებს კლიენტში და პროდუქტის ზრდა ყოველწლიურად. აქედან გამომდინარე, ალბათ აქცენტი გაკეთდა სწორედ აი ამ სოციალურ სფეროზე და ალბათ დასათვალისწინებელია ის, რომ ახალი პოლიტიკური ძალის შემოსვლამ განაპირობა ის, რომ მთავრობა თქვათ უკეთ მოემზადა და გააცნობა, რომ გარკვეულ სტრატეგიას შეცვალოს ამმართველებს.
ძირითადი აქცენტი პრეზიდენტმა გააკეთა მომავალზე. აი მომავალში რა გაკეთდება, კიდევ რა არის გასაკეთებელი? აი ზოგადად რო ვთქვა, აი ამ ფორმატის გამოსვლები რამდენად ნორმალურია? ეს ანგარიში უფრო უკვე გაკეთებული საქმეების შეჯამებას ხომ არ უნდა ითვალისწინებდეს?
და გააჩნია, ანუ ორივეზე შეიძლება აქცენტის გაკეთება. მე ვერ ვიტყოდი, რომ თვად მომავალზე იყო ეს ყველაფერი
ძირითადად
სიტყვა აწყობილი, იმიტომ რომ იქ იყო საუბარი იმაზე, რომ უკვე გაიხსნა ამდენი საავადმყოფო, აი უკვე ამდენი ხელფასი აქვს მასწავლებელს, და ნუ შემდეგ საუბარი იყო იმაზე, რომ აი ამდენით მეტი უნდა ქონდეს. ასე რომ ერთმნიშვნელოვნად იმაზე ლაპარაკი, რომ მხოლოდ მომავალი იყო ამ სიტყვაში გაჟღერებული, ალბათ არასწორი.
სააკაშვილთან მიმართებით ცხადია, ერთ-ერთი მთავარი შეკითხვა, თუ ყველაზე მთავარი არა, არის მისი სამომავლო გეგმები, მას მალე ეწურება ვადა და აქედან გამომდინარე, სწორედ აი ამ მომავალზე აქცენტიდან გამომდინარე და ასევე მან კონკრეტულად თქვა ისაუბრა მოდერნიზაციის გეგმაზე, რომ რესურსი ჯერ არ ამოწურულა ამ მთავრობის, რომ ეს მოდერნიზაცია გრძელდება. როგორი შტაბი შეიძლება შეგეკნოთ თქვენს და თქვა ელექტორატს თქვენი აზრით, აპირებს თუ არაპირებს მიხალ სააკაშვილი ჩრდილში გადანაცვლებას პოლიტიკურად?
არა, ჩრდილში ალბათ არაპირებს გადანაცვლებას. ერთადერთი რაც ხადი გახდა და კიდევ უფრო დადასტურდა, ეს არის რომ საქართველოს პრეზიდენტი ყველანაირად ერიდება, ასე ვთქვათ, სიცხადე მოხდიდოს იმ საკითხსაც, თქვია მისი მომავალი პოლიტიკური როლი.
ხო, შეთქოში შეჯამების სახე, მისი მოღვაწეობის შეჯამების რაღაც ფორმა ამ გამოსვლას ნაკლებად ქონდა, ალბათ.
არა, ნამდვილად არ ქონია, ხო, ანუ ეს შეგრძნება რომ აეს შევძელი და გააკეთენთელი ამ ხნის განმავლობაში, ესე არ ქონია, გარდა ასე ვთქვათ აი პირველი სიტყვებისა, როდესაც თქვა რომ აი ვარ ჩემოვედი და ბოლო გამოსვლას ვაკეთებ ბარ. ხო, აი ამის მერე უკვე აი ამაზე საუბარი არ ყოფილა და ხაზგასმით, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტი სწორედ ხაზს უსვამდა იმას, რომ ის არ ამბობს თუ რა იქნება 2012 წლის შემდეგ. რაც იყო სწორედ აი მისი გააცხადილება, რომ ეს საკითხი ყოფილიყო ეს ბინდით მოცული, არ არის ახალი, ან მთელი ან ბოლო ორი წლის განმავლობაში, სწორედ ამას უსვამს ხაზს, რომ ის არასოდეს არ იტყვის. ვთქვათ, ასაპირებს 2012 ან 2013 წლის შემდეგ, რაც ალბათ განპირობებულია იმით, რომ ნაციონალური მოძრაობის, ასე ვთქვათ, მთავარი განსაზღვრული ხერხი, ცენტრი თუ ეს ფაკულტეტი არის სწორედ მიხეილ სააკაშვილი და ეს არის აბსოლუტურად უდაო. ახლახან გამომდინარე, მას არ სურს რომ ცუდგმარებაში ჩააგდოს ეს მოძრაობა. ასე რომ პირდაპირ იმის თქმა თუ ვინიშნება სააკაშვილი, მიუხედავად იმისა, რაც ჩვენ ნახეთ ამ განმოსვლაში და მანამდე საკმაოდ ძველია.
რაც შეეხება გეოპოლიტიკას, მთავარი ალბათ განცხადება დღევანდელი მდგომარეობის ამ ჭრილში იყო რუსეთთან, ეს ვთქვათ, ინიციატივის ამოყენება რუსეთთან უვიზო, ცალმხრივად უვიზო მიმოსვლის შემოღებაზე. თქვენი აზრით, რამდენად ეფექტიანი სვლა ეს?
პრინციპში ამ ნაბიჯით საქართველოს გაატარებს უბრალოდ ის პოლიტიკა, რომელსაც რუსეთი ვითომ ატარებს საქართველოს მიმართ, ანუ ცუდი ხელისუფლება, კარგი ხალხი. საქართველოს მთავრობას უბრალოდ ასე თვლის და აქედან გამომდინარე აუქმებს ვიზებს რუსეთის მოქალაქეებს. აქედან გამომდინარე რუსეთი აუცილებლად დაშიგდება გარკვეული პასუხისგაცემა ამ ინიციატივისთვის. აქედან გამომდინარე საკმაოდ მომგებიანი სვლა იყო და როგორც ჩანს საკმაოდ მოულოდნელი იყო მთავრობის წევრებისთვის. ეს კადრი გადავიდა მთავრობის წევრებზე გაოცება უფრო დაუფარავი იყო ბევრმაზიანის სახით.
თუმცა ჩრდილოკავკასიის რეგიონის ცხოვრები უკვე სარგებლობენ, ფაქტობრივად უვიზო მიმოსვლით.
კი, კი, ნამდვილად სარგებლობენ, მაგრამ ეს მაინც განსხვავებული მნიშვნელობის ფაქტია უდაოდ.
ასევე მაინტერესებს თქვენი აზრი ეკლექტიკა, რომელიც მიხეილ სააკაშვილს უკვე წლების მანძილზე ახასიათებს როგორც პოლიტიკურ ფიგურას. აი, რაც შეეხება ამ ახალ პოლიტიკურ კოალიციას და ახალ პოლიტიკურ მეტოქეს, ხო, ქართულ პოლიტიკურ ასპარეზზე გამოჩენილს, აი სულ ახლახან 18 თებერვალს სააკაშვილს ჰქონდა გამოსვლა, სადაც მან, ნუ არ დაუსახელებია კონკრეტულად ვიზე საუბრობდა, თუმცა ყველა მიხვდა, უწოდა მუქთახორები, გაქსუებულები, რუსული ფული შეიარაღებულები, რეგრესული ძალები, რომლებიც უპირისპირდებიან პროგრესს. დღეს იგი საუბრობს ძალიან კონსტრუქციულად, ამბობს, რომ იქნება ქვეყანაში ბევრი ახალი პოლიტიკური კოალიცია, ის ამას მიესალმება, არჩევნები უნდა ჩატარდეს პატიოსნად და გამჭვირვალედ. როგორ შეაფასებდით აი ამ ეკლექტიზმს ზოგადად, რომ ასე ერთ და იგივე საკითხზე შეუძლია სულ სხვადასხვა ინტონაციაში საუბროს 2-3 დღის განსხვავებით?
Ну, вот საუბარია იმაზე, თუ რომელ რა ავტორიას ანუწევს მას შეხვედრა, აღმოცენებას მიხეილ სააკაშვილი ალბათ გეოდო ქართულ პოლიტიკაში არის ერთ-ერთი ყველაზე კარგი ორატორი. აქედან გამომდინარე, ის ალბათ გრძნობს იმას, თუ რა სიტყვას მის და მისგან ის ავტორია, რომელსაც ისე საუბრება. ანუ ერთი არის ყოველწლიური ანგარიში, ხო, რომელიც აისახება, ვთქვათ, როგორც ოფიციალური დოკუმენტი და ეს ქვეყნდება პრეზიდენტის ოფიციალურ ვებგვერდზე. რომის მოძიება შეიძლება წლების შემდეგ, როგორც მსხვერპლურ სპარგაჟების და მეორე არის მასი გამოსვლა, რომელიც შეიძლება დარჩეს მომდევნო ტელევიზიის არქივში.
დებატებზეც მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა შტაბი შეიძლება მოახდინა გამოსვლის შემდეგ გამართულმა დებატებმა, ქრისტიანდემოკრატიული მოძრაობის წარმომადგენლების განცხადებებმა და კრიტიკამ თავრობის მისამართით ამ საპარლამენტო უმცირესობას მოგეხსენებათ, ბევრი ადანაშაულებს ესე ვთქვათ დავარცხნილ ოპოზიციონერობას თუ უფრო უარეში არა.
მე შეგვიძლია ვთქვა, რომ ასე ვთქვათ, წინათლის დებატებთან შედარებით მოჩვენა, რომ ნაკლებად მწვავე იყო. მოჩვენა, რომ უფრო ნაკლები იყო მცდელობა იმისა, რომ კონკრეტული ფაქტებით, რიცხვებით და ასე ვთქვათ, საფუძვით დაპირისპირებოდნენ სახელმწიფოს. ანუ აქცენტი გაკეთდა კონკრეტულ კაზუსებზე, აქცენტი გაკეთდა უფრო პათოსზე და ემოციაზე, ასე ვთქვათ, ინდივიდების რაღაც პრობლემატიკაზე, ვიდრე ვთქვათ, ზოგადად საკითხებზე, რომელიც რეალურად დგას კონფერენციაში და რომელშიც ვთქვათ, მოგდა ხელისუფლებას უნდა გაეცა პასუხი.
ამბობს ბაკურ კვაშილავა, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი. რადიო თავისუფლება მას რამდენიმე წუთის წინ ესაუბრა მიხეილ სააკაშვილის დღევანდელ გამოსვლაზე.
რადიო თავისუფლება. უნიკალური საშუალება და უნიკალური შესაძლებლობა.
უნდა შეიქმნეს დაუსახლებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკარგავს. რადიო თავისუფლება.
განვაგრძობთ გადაცემას. 28 თებერვალს თბილისს ეწვია ევროკომისარი ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტი. მისი ვიზიტის მთავარ მიზნად სახლდება მოლაპარაკებების დაწყება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
საქართველოს დგას ისტორიული შანსის წინაშე განახორციელოს სავაჭრო და საინვესტიციო პოლიტიკის რეფორმა. ეს მას დაახლოებს ევროკავშირის ბაზართან და კიდევ უფრო სტაბილურს გახდის მის რეპუტაციას, როგორც ინვესტირებისთვის სანდო ქვეყნისას. განაცხადა ევროკომისარმა ვაჭრობის საკითხებში კარელ დე ჰუხტმა 28 თებერვალს პრემიერ-მინისტრ ნიკა გილაურთან შეხვედრის შემდეგ და საქართველოს მიულოცა მოლაპარაკებების დაწყება ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო. თუკი ბრიუსელიდან 27 თებერვალს გავრცელებულ ოფიციალურ ინფორმაციას დავაყრდნობით, მოლდავეთიდან საქართველოში ჩამოსული კარელ დე ჰუხტი მიზნად ისახავდა ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებისთვის იმ პარამეტრების დაზუსტებას, რომლის ფარგლებშიც უკვე მთავარი მომლაპარაკებლები იმუშავებენ. აქვე გავხსენოთ, რომ შეთანხმება ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ განიხილება შემადგენელ ნაწილად ასოცირების შესახებ შეთანხმებისა, რომლის გარშემოც მოლაპარაკებები საქართველოსთან ევროკავშირმა 2010 წლის ივლისში დაიწყო. კარელ დე ჰუხტმა ნიკა გილაურის განსაკუთრებული მადლობა დაიმსახურა იმ ხარდაჭერისთვის, რაც ევროკომისარმა საქართველოს მისამართით გამოხატა მოლაპარაკებების დაწყებამდე მიმდინარე რამდენიმე თვიან არამარტივ პროცესში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ამბობს, რომ მომდენო 18-24 თვის განმავლობაში იგეგმება მოლაპარაკებების რამდენიმე რაუნდი და რომ საქართველო ამ პროცესში რამდენიმე ათეული ადამიანით ჩაერთვება.
ჩვენ შექმნით 13 ჯგუფი ჯამში, რომლებიც ერთმანეთთან მოლაპარაკებს აწარმოებენ სხვადასხვა საკითხებზე. ჯამში 60-კაციანი მომლაპარაკებელი ჯგუფი არის საქართველოს მხრიდან გამოყოფილი და დაახლოებით ალბათ იგივე იქნება ევროკავშირის მხრიდან. რა თქმა უნდა, ეს იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი კონსტრუქციული მოლაპარაკებები.
აღმოსავლეთის პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე ეს პროცესი ითვალისწინებს პარტნიორი ქვეყნების კანონმდებლობის შესაბამისობაში მოყვანას ევროკავშირის კანონმდებლობასთან. და ეს სწორედ ის საკითხია, რომელიც ლიბერალური ეკონომიკის მხარდამჭერების შეშფოთებას იწვევს. მაგალითად, ახალი ეკონომიკური სკოლის წარმომადგენლები ხშირად საუბრობენ იმის შესახებ, რომ ევროკავშირის მოთხოვნები შესაძლოა მეტად მძიმე ტვირთად დააწვეს საქართველოს ეკონომიკას. თუმცა ამ საკითხზე განსხვავებული მოსაზრება აქვს ევროკავშირშიც და განსხვავებული მოსაზრება აქვს კარელ დე ჰუხტსაც. როგორც ის თბილისში ჩამოსვლამდე რადიო თავისუფლების ბრიუსელელი კორესპონდენტისთვის მიცემულ ინტერვიუში აცხადებს, ევროკავშირის კანონმდებლობასთან შესაბამისობა არა შეზღუდვების დაწესებას, არამედ მეტი შესაძლებლობების მოტანას ისახავს მიზნად. როგორც უკვე ბევრჯერ ითქვა, თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება პარტნიორ ქვეყნებში წარმოებულ პროდუქციას ევროკავშირის მასშტაბურ სამომხმარებლო ბაზარზე შესვლის საშუალებას მისცემს. შესაბამისად, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დაინტერესდა, რა პროდუქციის ექსპორტი იქნება შესაძლებელი საქართველოდან ევროკავშირის ბაზარზე. კარელ დე ჰუხტი პასუხობს, რომ ბოლოხან საქართველოს ეკონომიკის სფეროში საკმაოდ წარმატებას მიაღწია და შეძლო მისთვის ჩვეული რუსეთის ბაზრის ჩანაცვლება სხვა ბაზრებით, უძინარესად ევროკავშირის ბაზრებით. საუბარი მისი აზრით კვლავ იქნება სოფლის მეურნეობის პროდუქტებზე, თუმცა განიხილება წარმოებული საქონელი, მაგალითად ღვინო. ევროკომისარი მიიჩნევს, რომ ევროპელებს მრავალფეროვანი გემოვნება აქვთ და რომ ევროკავშირის ბაზარი მიიღებს ყველა კარგ ღვინოს, საიდანაც უნდა იყოს ის. კარგი პროდუქციის შექმნა და შემდეგ ამ პროდუქციით ევროპის ბაზრებზე ვაჭრობა მათზეა დამოკიდებული, განაცხადა კარელ დე ჰუხტმა. ამავე ინტერვიუში ევროკომისარი ამბობს, რომ საქართველოსთან მოლაპარაკებების პროცესი სავარაუდოდ 4 წელიწადზე ნაკლებ დროს, ანუ იმაზე ნაკლებ დროს მოითხოვს, რაც ამ პროცესს უკრაინის შემთხვევაში დასჭირდა. თბილისში გამართულ პრესკონფერენციაზე კი 28 თებერვალს ევროკომისარმა თავი შეიკავა სავარაუდო ხანგრძლივობის დასახელებისგან და აქცენტი, ასე ვთქვათ, გააზრებულ სიჩქარეზე გააკეთა.
Our idea is to go fast, but we also have to
ჩვენი მიზანია სწრაფად ვიმოქმედოთ, მაგრამ ასევე უნდა შევასრულოთ ყველაფერი, რაც ჩაფიქრებული გვაქვს. ასე ვთქვათ, შესაძლებელზე მეტი სიჩქარით არ უნდა დავაზარალოთ შეთანხმების ხარისხი. ვაპირებთ მუშაობას, შეთანხმებაზე მუშაობა ჩვენი პრიორიტეტია, მაგრამ ჩვენ ასევე დაგჭირდება დრო, რათა ყველაფერი იმგვარად შევასრულოთ, როგორც დაგეგმილი გვაქვს.
საქართველოსთან მოლაპარაკებები მიმდინარე კვირაში ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების ყურადღების ცენტრშიც მოექცა. 27 თებერვალს სამხრეთ კავკასიის შესახებ მიღებულ განცხადებაში მინისტრები მიესალმებიან ასოცირების შესახებ შეთანხმებასთან დაკავშირებით საქართველოსთან მოლაპარაკებებში არსებულ წინსვლას და ასევე ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებების დაწყებას. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ გადაცემას. ნდობის აღდგენის და შერიგების კავშირი და მასთან არსებული აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი უხუცესთა საბჭო პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილს ღია წერილით მიმართავს და აფხაზებთან შერიგების ნდობის აღდგენის გზებს თავაზობს. უხუცესთა საბჭოში აცხადებენ, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში მათ ხელისუფლებას რამდენიმე პროექტის იდეა მიაწოდეს, თუმცა პასუხი არ მიუღიათ. ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი განცხადებით რამდენიმე ხნის წინ უნდა გამთლიანებულიყო საქართველო, მაგრამ საუბედუროდ ტერიტორიების დაბრუნება კი არა, ნდობის აღდგენაზეც თით-თითზე არ ვაკარებთ. როგორ მოიქცეთ? ვიყოთ ისე როგორც ვართ, თუ ვიმოქმედოთ, რათა ნდობის ფაქტორი მაინც აღვადგინოთ და ვიაროთ შერიგებისკენ? სხვა გზა რომ არ არსებობს, თქვენც კარგად იცით. ომით ჩვენ აფხაზეთს ვერ დავიბრუნებთ და რომც დავიბრუნოთ, ვის უნდა ტერიტორია აფხაზების გარეშე? მაშ რა შეა საქმე? რატომ ვდუმვართ, რატომ ყურად არ ვიღებთ არასამთავრობო ორგანიზაციების წინადადებებს?
ამ კითხვით მიმართავენ მიხეილ სააკაშვილს აფხაზეთიდან დევნილი ქართველი უხუცესები. მათ შორის ერთ-ერთი უხუცესთა საბჭოს დამფუძნებელი მამანტი ჯოლია უკვე 99 წლისა. ის ამბობს, რომ ბოლო ორი წელია ყველა შესაბამის სახელმწიფო სტრუქტურას მიმართეს სხვადასხვა წინადადებებით და ყველა ეს წინადადება ერთადერთ მიზანს აფხაზებთან შერიგებას უკავშირდებოდა, თუმცა უშედეგოდ.
აი მაგალითად ინგურის კალაპოტის გაფართოება სამუშაოებზე დასახლებოდა 100,000-ობით აფხაზი და ქართველი. ურთიერთობა იქნებოდა ქართველებსა და აფხაზებს შორის. სოფელ რუხში რო გაგვეკეთებია ლიროსტიმის ბაზრობა, კონცერტებში და ცეკვა თამაში მილიონობით ვიხსი შევაბატონო და ვის უნდა ეს? როდესაც პატარა ბაზრობას გავაკეთებდით იქ, შემოვიდოდ აფხაზები, იქნებოდნენ ქართველები და ერთმანეთს დაელაპარაკებოდნენ ჯერჯერობით ადრეო. როდემდის არის ადრე? 18-20 წელი გავიდა და რა არის ადრე, კაცო?
მამანტი ჯოლია ამბობს, რომ ქართველ უხუცესთა საბჭოს მოწოდებებს შერიგებისაკენ მათ ინიციატივებს, მაგალითად ინგურის ხიდთან ომში დაღუპულ ქართველთა და აფხაზთა და სხვა ეროვნების მებრძოლთა პატივსაცემი მონუმენტის დადგმის შესახებ აფხაზეთის უხუცესთა საბჭოს წევრები ყურადღებით განიხილავენ. ისინი მზად არიან დიალოგისათვის, აღნიშნავს მამანტი ჯოლია. მისი თქმით, ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც ნდობის აღდგენის გზაზე საქართველოს ხელისუფლება გადადგამს, აფხაზებისათვის მეტად მნიშვნელოვანია.
დაღესტანის გენოციდი თანით კარგია, თურქეთში ვითავდივართ უბიძოდ კარგია, მაგრამ ჩვენ აფხაზებთან გვინდა დაახლოება პირველი შიგნით საქართველოში, ჩვენ სახელმწიფოში დავამყაროთ ეს უბიძო რეჟიმი. მიგცეთ საშუალება აფხაზები მოვიდნენ, ივაჭრონ ლილოში უნდა მოსვლა.
ქართულ უხუცესთა საბჭოს თავმჯდომარე კოტე მარშავაკი ამბობს, რომ სამოქალაქო სექტორი ხელისუფლების კეთილი ნების გარეშე ვერაფერს გახდება, სანამ კავშირები ჯერ კიდევ არსებობს, სანამ უხუცესები ცოცხლები არიან და საერთო ენის გამონახვა შეუძლიათ აფხაზებთან, ეს რესურსი ხელისუფლებამ უნდა გამოიყენოს.
ჩვენ გვინდა დავიბრუნებთ კი არა, ჯერ დობა აღვიდგინოთ. რა არის ასეთი ურთიერთობა რა? სატირავში რომ გადახვალდა რაღაცა რა არის? მერე უფრო გართულდება. იმიტომ ჩემი შვილები, შვილიშვილები არის და აქ დაამთავრეს. ახალი თაობა წამოვიდა 20 წლის განმავლობაში.
აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარე გია გვაზავა საპასუხოდ ამბობს, რომ ნდობის აღდგენის პოლიტიკა საქართველოს მთავრობის მიერ შემუშავებული სტრატეგიით არის განსაზღვრული.
შარშან და შარშანწინ მონაცემებით, ესე იგი 3000-ზე მეტი ადამიანი გადმოვიდა იქიდან, რომელმაც მიიღო კვალიფიცირებული სამედიცინო დახმარება. Ну, იცით, რომ შეთავაზება არის ნეიტრალური პასპორტის. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან კაი შეთავაზება არის. საკმაო დებატები გამოიწვია აფხაზურ საზოგადოებაში, იმიტომ რომ ისინი, ვინც პრორუსულად არიან უფრო ორიენტირებული, იმათეს არ აწყობთ. ისინი, ვისაც ესმით, რომ აფხაზი და ქართველი ეთნოსები ერთად უნდა გადარჩეს, იმათვის ეს მისაღებია და ერთ სიტყვით არის ესეთი სამუშაო პროცესი.
გია გვაზავა იმასაც გვეუბნება, რომ რაც დრო გადის, სულ უფრო მეტი აფხაზი გრძნობს აფხაზური ეთნოსის გაქრობის საფრთხეს. დრო და ეს ფაქტორი უნდა გახდეს ამ კონფლიქტის მოგვარების ერთ-ერთი ფიცკი. თუმცა ქართველ უხუცესთა საბჭო ნაწილში მაინც ფიქრობენ, რომ ხელისუფლების ქმედებები საკმარისი არ არის და დროის გასვლასთან ერთად აფხაზებთან შერიგების რესურსიც შეიძლება ამოიწუროს. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ისევ როგორც ყოველ სამშაბათს, ახლა რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ. ამ კვირის მიმოხილვა ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა.
გაზეთი ვედომოსტი რუსეთის საგამოძიებო კომიტეტის ინფორმაციაზე დაყრდნობით იტყობინება, რომ რუსეთს აქვს უტყუარი მტკიცებულებები, რომლებიც სამხრეთ ოსეთში 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის დროს საქართველოს ხელისუფლების დანაშაულებრივ ქმედებებზე მიუთითებს. რუსეთი მიზნად ისახავს საქართველოს ხელისუფლების პასუხისმგებლობის საკითხი დააყენოს და მათ წინააღმდეგ აღეძრას სისხლის სამართლის საქმე. ამისათვის კი საერთაშორისო ორგანიზაციებს მიგმართავთ, აცხადებს საგამოძიებო კომიტეტის ოფიციალური წარმომადგენელი ვლადიმერ მარკინი. კომიტეტი საქართველოს ხელისუფლებასა და სამხედრო მაღალჩინოსნებს ომის დროს აკრძალული მეთოდების გამოყენებაში ადანაშაულებს და მათ ბრალს სდებს გენოციდის მოწყობის მცდელობაში. გაზეთი ვედომოსტი ამავე პუბლიკაციაში ეხმაურება რუსეთის პრემიერ-მინისტრის ვლადიმერ პუტინის განცხადებას, რომელიც მან რუსეთის შეიარაღებული ძალების შენაერთების მეთაურებთან შეხვედრისას 22 თებერვალს გააკეთა. ჩვენ არასდროს ვაიგივებდით საქართველოს ხელისუფლებასა და ქართველ ხალხს და დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს ჩვენთვის მართლაც რომ მოძმე ხალხი საბოლოოდ გაიაზრებს, რომ რუსეთი მტერიკი არა, მეგობარია და აღდგება ჩვენი ურთიერთობა საქართველოსთან, განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა. ვლადიმერ პუტინის ამ განცხადების თაობაზე ვედომოსტი საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პასუხიდან ამონარიც პუბლიკაციის ბოლოს აქვეყნებს. საქართველოში ცხოვრობს ასეულობით ოჯახი, რომლებმაც რუსეთის აგრესიის შედეგად ახლობლები დაკარგეს. პუტინის პოლიტიკის შედეგად ასევე ასეულობით ადამიანმა საკუთარი სახლი დაკარგა. ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კი კულტურული მემკვიდრეობა ნადგურდება. ნათქვამია საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს განცხადებაში, რომელსაც გაზეთი ვედომოსტი ვლადიმერ პუტინის განცხადების საპასუხოდ აქვეყნებს. გასული კვირის რუსული პრესა წერს ავღანეთში სამი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვის თაობაზე. ამის შესახებ რასისკაია გაზეტა იტყობინება, რომელიც საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ოფიციალურ განცხადებას ციტირებს. გაზეთი იტყობინება იმის შესახებაც, რომ ჯარისკაცების დაღუპვამდე ერთი დღით ადრე საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ავღანეთში იმყოფებოდა და იქ ქართველი ჯარისკაცები მოინახულა. 27 თებერვლის ნოვაია გაზეტაში ერთ-ერთი საავტორო სვეტის ავტორი დემოკრატიისა და ავტორიტარიზმის შესახებ წერს და ერთმანეთს ადარებს დემოკრატიულ და ავტორიტარულ ქვეყნებს. საქართველო დემოკრატიული ქვეყნების რიგში აღმოჩნდა. დემოკრატიაში არ არსებობს მომხრე. ასეთია სვეტის სათაური. რითი განსხვავდება დემოკრატია ავტორიტარიზმისაგან? სვამს ავტორი კითხვას და იქვე პასუხობს. როდესაც ქვეყანაში დემოკრატია, იქ დემონსტრაციები მართველი ძალების წინააღმდეგ იმართება. იქ დემონსტრაციები მართველი ძალების მხარდასაჭერად და საპროტესტო აქციის მონაწილეების წინააღმდეგ უბრალოდ არ არსებობს. სვეტის ავტორს პუბლიკაციაში უკანასკნელ პერიოდში მსოფლიო მასშტაბით მიმდინარე რამდენიმე საპროტესტო აქციის მაგალითი მოჰყავს. ერთ-ერთი პირველი აქციების სახელწოდებით დაიკავე უოლ-სტრიტი. ავტორი წერს, რომ ამ აქციების წინააღმდეგ არავის გაუმართავს დემონსტრაციები. მეორე მაგალითი გასულ წელს საბერძნეთში მიმდინარე საპროტესტო აქციების გარშემო ტრიალებს. ავტორი მიუთითებს იმის შესახებ, რომ ათენში მიმდინარე აქციებს ყველა ბერძენი არ ემხრობოდა, თუმცა არავის მოსული აზრად მართველი ძალის მხარდასაჭერად გამოსულიყო. რატომ? იმიტომ, რომ ის მართველი ძალა. და აქვე კიდევ ერთი მაგალითი. ამჯერად უკვე საქართველოს რეალობიდან. სვეტის ავტორი სახალხო კრების ლიდერის ნინო ბურჯანაძის მიერ ორგანიზებულ აქციაზე წერს. ის წერს იმის შესახებ, რომ ნინო ბურჯანაძის ავტორიტეტი და რეიტინგი საქართველოში საკმაოდ დაბალია და იქვე ადარებს მას მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგსა და პოპულარობას. სააკაშვილი საქართველოში მართლაც რომ პოპულარულია. მაშ რატომ მოხდა ისე, რომ სააკაშვილმა ვერც ამ კომიკური საპროტესტო აქციის შემდეგ და ვერც სხვა უფრო სერიოზული საპროტესტო აქციების შემდეგ ვერ მოახერხა ასეულობით ათასი მომხრის შემოკრება და ქუჩაში გამოყვანა? პასუხი: იმიტომ, რომ არის არჩევნები, ხმა მიეცით. დემოკრატიისას არასდროს იმართება დემონსტრაციები მართველი ძალის მხარდასაჭერად. არსებობს მხოლოდ აქციები მათ წინააღმდეგ. ასეთია საავტორო სვეტის ავტორის მოსაზრება დემოკრატიისა და ავტორიტარული რეჟიმის შესახებ.
ნინო თარხნიშვილი იყო მიკროფონთან მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვით.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირადღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გამარჯობთ გადაცემას. როგორც იცით, ევროვიზიის კონკურსი წელს ბაქოში გამართება. ალბათ ისიც იცით, რომ ამ კონკურსზე საქართველოს წარმოადგენს ანრი ჯოხაძე სიმღერით I am a joker. ეს ფაქტები ცნობილია, თუმცა ამ კონკურსის მოყვარულებს კიდევ ბევრი სხვა რამის გაგება შეუძლიათ, თუ ეწვევიან ახალ ვებსაიტს, რომლის ავტორები აზერბაიჯანელი დამოუკიდებელი ჟურნალისტები ცენზურისგან თავისუფალი ინფორმაციის მიწოდებას პირდებიან მომხმარებელს. ოქროპირ რუხაძეს მოუსმინეთ.
ვებსაიტი ყველას ეპატიჟება, ვინც აზერბაიჯანული, რუსული და ინგლისური იცის, თუმცა ყველაზე მოგებული იზრდება, ვინც სამივე ენას ფლობს, რადგან ინფორმაცია და თემები საიტის სამივე ვერსიაზე განსხვავებულია. მაგალითად, ინგლისურენოვანი მომხმარებელი ბევრს ვერ შეიტყობს საქართველოს წარმომადგენელ ანრი ჯოხაძეზე, რომელზეც რუსულ ვერსიაშია დაწვრილებით ლაპარაკი. რუსულენოვან მთავარ გვერდზევეა ცნობა, ანრი ჯოხაძის სიტყვებია მოყვანილი, რომ მას მხარდაჭერას უწევს საბინა ბაბაევა. ბაბაევა აზერბაიჯანს წარმოადგენს ლევანდელ კონკურსზე. ვებსაიტიდან იმასაც შეიტყობთ, რომ ბაბაევა თბილისს სტუმრობდა და სხვათა შორის ტელევიზიითაც გამოვიდა პირველი არხის ეთერში, დილის გადაცემაში იყო მიწვეული და იმღერა კიდეც. ის ევროვიზიის საქართველოს შესარჩევი ტურნირის საფინალო კონცერტში იღებდა მონაწილეობას თბილისში 19 თებერვალს. ხო და ეს საბინაა ანრი ჯოხაძის ახლობელი, რომელსაც ის ბაქოში სტუმრობისას ყოველთვის ხვდებოდა. ინგლისურენოვან ვებსაიტზე მთავარი თემაა, რომ საკონცერტო ბროლის დარბაზის მშენებლობა დასასრულს უახლოვდება. იქვეა ცნობილი ევროვიზიის თურქი და ესპანელი მონაწილეების შესახებ, ასევე ხორვატი მონაწილეების გარშემოც. მოკლედ, ინფორმაცია ვებსაიტზე საკმარისადაა, თუ საქმე ეხება ევროვიზიას უშუალოდ. რაც შეეხება დაპირებას, რომ ცენზურის გარეშე მასალები გავრცელდება, ამის შეფასება ძნელია, რადგან სადაო თემაზე, რასაც ევროვიზიის კონკურსისთვის დარბაზის აშენება და იმ არეალში მცხოვრებთა ძალის განსახლება, ერთადერთი საკითხია, რომელიც ვებსაიტზეა გამოტანილი. სანამ კონკრეტულად ამ საკითხზე გეტყოდით, მინდა გაგავრცელოთ, რომ ვებსაიტი არაა ტექნიკურად დახვეწილი, მასალები ასე ვთქვათ ძალიან მძიმეა და მარტივი მოკლე ცნობაც კი ერთი ფოტოსურათით დიდხანს იხსნება. რაც შეეხება ევროვიზიის კონკურსთან დაკავშირებით ბაქოს ცენტრში შენობების ნგრევის და მოსახლეობის ძალით გასახლების შესახებ ცნობებს, ესა ერთადერთი უარყოფითი ბუნების ინფორმაცია ვებსაიტზე და ისიც მხოლოდ რუსულ და ინგლისურ ენოვან ვერსიებზე. ვებსაიტის აზერბაიჯანელი მომხმარებელი პრეზიდენტის ადმინისტრაციის საზოგადოებრივი პოლიტიკური განყოფილების გამგის მოადგილის ალი ჰასანოვის კომენტარს ამ თემაზე ვერ გაეცნობა. ჰასანოვი აცხადებს, რომ ბაქოში არცერთი სახლი და არცერთი ობიექტი არ დაუნგრევიათ და არავინ გაუსახლებიათ. მისივე ცნობით, შენობების ნგრევა ბაქოში ქალაქის გენერალური გეგმის შესაბამისად მიმდინარეობს. ვებსაიტის ერთ-ერთი რედაქტორია ნაილა ბაღიროვა, რომელიც ამბობს, რომ ვებსაიტმა ახლა დაიწყო მუშაობა და ჯერ კიდევ ბევრია წინ.
ახალ ამბებს საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით გამოვაქვეყნებთ. საკითხების ყველა მხარეს გავაშუქებთ. თუ კი ჩვენს ვებსაიტს ეწვევით, ნახავთ მასალას შენობების დანგრევის შესახებ. ეს ვებსაიტი არ არის მხოლოდ მუსიკაზე. გამოქვეყნდება მასალები სოციალურ და პოლიტიკურ თემებზე. ამიტომაც მივიჩნევთ მას დამოუკიდებელ საინტერნეტო გამოცემად.
გასულ კვირაში Human Rights Watch-მა გააკრიტიკა აზერბაიჯანი ბაქოში ასეულობით ადამიანის ბინებიდან გასახლების გამო. უფლებადამცავმა ორგანიზაციამ თავის განცხადებაში დაწერა, რომ ევროვიზია დაჩრდილა ამ უკანონო გამოსახლებამ, ქონების ჩამორთმებამ, შენობების დანგრევამ. საერთაშორისო და ადგილობრივი უფლებადამცავები იმედოვნებენ, რომ ევროვიზიის კონკურსი ხელშეუწყობს ამ ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დარღვევის შესახებ ინფორმაციის გახმაურებას. უფლებადამცველების თანახმად, შარშან გაზაფხულზე დემონსტრაციების დროს დაკავებული 16 პირი კვლავ ციხეშია. ასევე საპატიმროში რჩება მთავრობის მიმართ კრიტიკულად განწყობილი 4 ჟურნალისტი.
ოქროპირ რუხაძეს უსმენდით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების საბჭომ მიიღო დასკვნა, რომელიც მხარს უჭერს აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებთან თანამშრომლობის უფრო გაღრმავებას. რა წერია ამ დასკვნაში კონკრეტულად საქართველოს შესახებ? ამას კობალი გლეკაძე გვეტყვის ყოველკვირეული პროგრამის ახალი ევროპის დღევანდელ გამოშვებაში.
ევროკავშირის საბჭოს დასკვნის ზედაპირული ანალიზიდან ცხადი ხდება, რომ მეტნაკლები უპირატესობით სამხრეთ კავკასიის რეგიონის ლიდერია საქართველო, რომელსაც მნიშვნელოვანი წარმატებები აქვს კორუფციასთან ბრძოლისა და მოდერნიზების თვალსაზრისით. ბრიუსელსა და თბილისს შორის დაწყებულია მოლაპარაკება ღრმა და ყოვლის მომცველ სავაჭრო შეთანხმებაზე, მაშინ როცა სომხეთი მხოლოდ ახლა იწყებს მსგავს პროცედურას, ხოლო აზერბაიჯანს ჯერ წინა აქვს გაწევრიანება ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში. საქართველოს სამხრეთ კავკასიელ მეზობლებს საწყენად არ დარჩებათ ის ფაქტი, თუ ვიტყვით, რომ საქართველო დაწინაურებულია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის საკითხშიც. თბილისი უკვე ახორციელებს რეადმისიის ხელშეკრულებით ნაკის ვალდებულებებს, ხოლო საქართველოს გარკვეული კატეგორიის მოქალაქეები სარგებლობენ ევროკავშირთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმით. ყოველწლიურად მატულობს ორმხრივი ვაჭრობის მოცულობა ევროპის ქვეყნებსა და საქართველოს შორის. თუმცა ცხადია, თბილისის პროგრამა მაქსიმუმს ევროპასთან უვიზო მიმოსვლისა და ღრმა და ყოვლის მომცველი სავაჭრო ურთიერთობის შესახებ შეთანხმების მიღწევა წარმოადგენს. მაგრამ ჯერჯერობით ბრიუსელი აჩქარებს დაასახელოს მოლაპარაკების დაწყების თარიღი. თუმცა 27 თებერვალს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა კვლავ გაიმეორა, რომ საქართველოსთან უვიზო მიმოსვლის შესახებ მოლაპარაკების დაწყება ბრიუსელში ყოველთვის აქტიურად განიხილებაო.
It is absolutely always the case that the one subject I don't mention from the foreign affairs.
Es mundoma diskussiis tema evrokavshirshi. Araphers vambobs sagareo sakveto ministrebis sabjose, sadats es sakitkhi qoltvis pirvel rikshi ganikhileba. Gamijirdeba gamotkva varaudi imase, tu rodis daiqeba uvizo mimosvis shesakhep molaparakeba sakartvelostan. Dges chven kargi saubari gonda samkhret kavkasianze. Rogorc itsit, me viqavi sakartvelshi gasulzilis bolos da shevkhdi prezident Saakashvilis. Me didi entuziazmi მით ვადევნებ თვალს საქართველოსთან სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობას. ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება იქნება ეს, თუ ვიზების საკითხი. რაც შეეხება პოლიტიკურ მხარეს, აქ ორი მოსაზრება არსებობს. პირველია ის, რომ საგარეო საქმეთა საბჭომ კაფიოდ უჭერს მხარს საქართველოსთან ურთიერთობის კიდევ უფრო გამტკიცებას, და მეორე ძლიერი სურვილი გვაქვს, რომ მომავალშიც ვიხილოთ საქართველოს წინსვლა, და ასევე გსურს მადლიერებით აღნიშნოთ ის ფაქტი, რომ საქართველომ ჩვენთან ერთად იმუშავა იმისთვის, რომ რუსეთი გამხდარიყო ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციის წევრი.
ევროკავშირის საბჭოს 27 თებერვლის დასკვნაში შექება და მადლიერება არც სამხრეთ კავკასიის სხვა ქვეყნებს დაკლებიათ მათ მიერ დემოკრატიული რეფორმების კუთხით გადადგმული ნაბიჯების გამო. თუმცა ევროკავშირის საბჭოს ხსენებულ დასკვნაში ცალსახად არის ხაზგასმული ის პირობა, რომლის შესრულებასაც ბრიუსელი გადამწყვეტ მნიშვნელობას ანიჭებს აზერბაიჯანთან, სომხეთთან და საქართველოსთან შემდგომ ურთიერთობებში. ეს არის კასმომდგარი არჩევნები, რომელთა როგორც წინასაარჩევნო, ასევე არჩევნების დასკვნითი ფაზა, ბრიუსელის აზრით სრულად უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო დაღიარებულ დემოკრატიულ სტანდარტებს. ბრიუსელში საგარეო საბჭოს ხდომის დასრულების შემდეგ სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში დემოკრატიული და სამართლიანი არჩევნების ჩატარების მნიშვნელობაზე ყურადღება შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარლ ბილტმაც გაამახვილა. შვედი დიპლომატის თქმით, ევროკავშირი იმშელებს მოახლოებულ არჩევნებზე, თავდაპირველად არჩევნები ტარდება სომხეთში, სადაც ბილტის თქმით სამართლიანი და თავისუფალი არჩევნების ჩატარება გარკვეულ ეჭვს იწვევს. თუმცა არჩევნების შესახებ ევროკავშირის საბჭოს დასკვნის ნაწილი ცხადყოფს, რომ ბრიუსელს მეტი გარანტიები სჭირდება ასევე საქართველოსგან, სადაც 2012 წლის საპარლამენტო და 2013 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დემოკრატიული სტანდარტების ჩატარებას ევროკავშირი განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. კერძოდ, დოკუმენტის ამ პუნქტში ნახსენებია საქართველოში კონსოლიდირებული დემოკრატიის არსებობის აუცილებლობა, ჭეშმარიტი პლურალიზმისა და შეკრების თავისუფლების გარანტია, მედიის თავისუფლება და მედიით სარგებლობის თანაბარი უფლების უზრუნველყოფა და მართსაჯულების დამოუკიდებლობის შემდგომი გაძლიერება. ევროკავშირის საგარეო საბჭოს დასკვნაში დიდი ყურადღება ეთმობა ასევე სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების უსაფრთხოებას და სტაბილურობას გადაუჭრელი კონფლიქტების მშვიდობიანი მოწესრიგების პროცესს. 27 თებერვალს მიღებულ დოკუმენტში ევროკავშირი ერთმნიშვნელოვნად უჭერს მხარს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას. ბრიუსელი გამოთქვამს შეშფოთებას საქართველოდან გამოყოფილ სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის რეგიონში რუსეთის სამხედრო ძალებისა და მძლავრი ინფრასტრუქტურის არსებობის გამოც. ამასთან ევროკავშირი კვლავინდებურად მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს 2012 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებები და ასევე დაიცვას 2008 წლის 8 სექტემბრის შეთანხმების პირობები, მათ შორის უზრუნველყოს ევროკავშირის სამხედრო დამკვირვებლების დაშვება სეპარატისტულ რეგიონებში. ევროკავშირში მიაჩნიათ, რომ ჟენევის მოლაპარაკების ფორმატში ერთობლივად უნდა შემუშავდეს ქმედუნარიანი უსაფრთხოების მექანიზმები. ამ თვალსაზრისით ბრიუსელი აუცილებლად მიიჩნევს, რომ სწორედ რუსეთმა აიღოს მკაფიო ვალდებულება ძალის გამოუყენებლობის შესახებ. ნათქვამია დასკვნაში, რომელიც ევროკავშირის საბჭომ 2012 წლის 27 თებერვალს მიიღო. საერთოდ ბრიუსელის დასკვნაში კონფლიქტების თემაზე ცოტა რამაა საიმედო. ევროკავშირი შეშფოთებულია სუსტი პროგრესით მთიანი ყარაბახის მოწესრიგების საკითხზე მიმდინარე მოლაპარაკებებში, რომელშიც ევროკავშირი მინსკის ჯგუფის სხვა წევრებთან ერთად მონაწილეობს. თუმცა დიდი ძალისხმევისა და მოკონფლიქტე მხარეებს შორის დობის გასაძლიერებლად მიმართული პროგრამების დაფინანსების მიუხედავად, ევროკავშირს შეჯერობით უჭირს რაიმე არსებით წინსვლაზე საუბარი სამხრეთ კავკასიაში არსებული კონფლიქტების მხრივ.
კობალი გლიკაძე იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე სალომე ასათიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით. თბილისში რადიო მწვანე დალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დროებით გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ღამე მშვიდობისა. One place, one family. Charms on every spark to find. Sweet baby daughter out of paradise. Stop the fire now, we're gonna answer.